Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Tokrat bomo objavili pogovor, ki ga je naš glavni in odgovorni urednik Franci Trstenjak v Rimu posnel z monsignorjem Mitjo Leskovarjem, ki dela na Vatikanskem državnem tajništvu. Izvedeli bomo nekaj iz njegove življenjske poti, ki ga je med drugim vodila tudi v Bangladeš, ter podrobneje spoznali njegovo delo v Vatikanu. Vabljeni k poslušanju.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pred mikrofonom Radia Ognjišče pozdravljam monsignorja Mitjo Leskovarja, duhovnika Ljubljanske nadškofije, ki pa že kar nekaj let dela v Vatikanu, še bolj točno na državnem tajništvu. Mitja, v imenu vseh poslušalcev najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav tebi, Franc, in seveda vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče.
Tisti, ki vedo, iz katere župnije prihajaš, dobro vedo, kje si doma. Pa morda za vse poslušalce, odkot prihajaš in kako si pravzaprav prišel do državnega tajništva, kjer si danes.
Doma sem blizu Kranja, iz župnije Kokrica. Kako sem prišel do državnega tajništva? To je bila pa kar zanimiva pot. Najprej začela se seveda z vstopom v semenišče, kjer sicer nisem še zdaleč ne mislil, da bom kdaj prišel do državnega tajništva. Oziroma, sploh nisem vedel, da obstaja. Ko sem bil potem leta 1995 posvečen duhovnika, sem bil najprej potem poslan v župnijo Domžale za kaplana, kjer sem ostal 2 leti. Potem je pa takrat novi ljubljanski nadškof Franc Rode poslal študirati papeško diplomacijo in cerkveno pravo v Rim. S tem sem se potem ukvarjal 4 leta in ko sem doštudiral, sem bil pa potem poslan prav od državnega tajništva Svetega sedeža na apostolsko nunciaturo v Bangladeš. To je bila seveda kar zanimiva izkušnja, povsem drug svet, pa po svoje pravzaprav svet z istimi vrednotami ali pa pomankanjem vrednot, ja. No, kakorkoli že, po dobrih 2 letih sem bil potem iz Bangladeša premeščen pa na državno tajništvo, kjer sem sedaj, ja, rečemo 6. leto.
Si vedel, kakšni študij te čaka? Si bil dovolj informiran in te potem študij na nek način prevzel, fasciniral ali si se ga bal?
No, že moram priznati, da mi študij sam po sebi nikoli ni prav preveč dišal. Sem pa ja nekako sprejel tudi študij cerkvenega prava in diplomacije, malo sem že vedel, zakaj gre. Tudi takrat mi je gospod nadškof dal možnost, bi bil lahko tudi zavrnil njegovo prošnjo, bi rekel njegovo, njegova želja je bila želja, ne ukaz. Čeprav bi pravno gledano seveda lahko bil tudi ukaz, no, ampak vendarle, zato sem mu hvaležen, ampak pravim, sem takrat sam sprejel tudi to pot, ki se je potem naprej seveda odpirala v papeško diplomacijo, kar pomeni potovanje po svetu, ja, ali pa včasih tudi kakšen takle daljši postanek v Rimu na državnem tajništvu.
Mnogi pravijo, da pravzaprav ima katoliška cerkev najboljšo diplomatsko šolo, da se na nek način izobrazijo najboljši diplomatski kadri. Je to res ali imajo tudi same države po svetu?
Ja, jaz mislim, da se ne da kar tako enostavno podsplošiti. Morda za kakšen vidik to drži, čisto za vse pa morda tudi ne. Tudi druge diplomacije imajo dolgoletne izkušnje tudi glede formacije diplomatov, in mislim, da jih ne moremo kar tako zapostaviti in reči, da pač niso tako dobri, kot smo mi. Bi bilo morda kar malo preuzetno.
Koliko Slovencev je zaposlenih v državnem tajništvu ali je z državnim tajništvom povezanih?
Ja, razen monsignora Jurkoviča, ki je nunci v Ukrajini, sem pravzaprav na državnem tajništvu še potem edini Slovenec.
Ali ima vsaka narodnost oziroma vsaka država na nek način predstavnika v državnem tajništvu ali smo lahko pravzaprav ponosni, da imamo tebe?
No, čisto vsaka res nima svojega predstavnika. Je pa tu predvsej mednarodna druščina vsekakor, ja.
No, že nekaj časa govoriva o tvoji službi v državnem tajništvu, pa je prav, da pravzaprav vsaj nakratko predstaviva, kaj je to državno tajništvo, oziroma kdaj se začne v cerkvi govoriti o njem. Kako daleč moramo poseči v zgodovino?
Državno tajništvo samo bi bilo pravzaprav bolj točno opisati kot papeško tajništvo. V tem smislu so zgodovinske korenine že kar starodavne. Povsem razumljivo je, da si je papež že v prvih stoletjih cerkve pomagal s kakšnimi sodelavci, ki so mu pač pomagali bodi si pri pripravi dokumentov v vodenju cerkve, kasneje tudi pri stikih z državnimi oblastmi raznih narodov. Bolj konkreten izraz ali pa bolj konkretna oblika tega nekakšnega tajništva se je že pa v 15. 16. stoletje, ko je pravzaprav ta že ustanovljen nekakšno državno tajništvo, ki ga sestavlja sprva 24 apostolskih tajnikov, tako imenovanih, med katerima potem eden, sekretarius domesticus, ali bi rekli domači sekretar, posebno vlogo tudi koordiniranja. Njihova naloga je bila predvsem pripravljati dokumente, pravne dokumente papeža, apostolske breve, tako imenovane, v latinskem jeziku, pa sčasoma potem tudi v italijanščini in še drugih jezikih. In pravzaprav je to tudi še danes ena temeljnih nalog državnega tajništva, ali kot smo rekli, papeškega tajništva, priprava papeških dokumentov, prevajanje, tudi urejanje papeževe korespondence, pripravljanje odgovorov, analiz in podobnih stvari.
Današnjo obliko državnega tajništva je določil leta 1988 božji služabnik papež Janez Pavel II. Z apostolsko konstitucijo Pastor Bonus. Državno tajništvo je tako razdelil na dva oddelka. Ali jih lahko predstaviš?
Ja, prav z veseljem. Dva oddelka sta torej oddelek za splošne zadeve cerkve in pa oddelek za odnose z državami. Kot že ime samo teh dveh, kot že imeni nakazujeta, gre pri oddelku za splošne zadeve cerkve za, kot sem že prej omenjal, pripravo papeških dokumentov, pripravo analiz, spremljanje zlasti cerkvenega dogajanja po svetu, pa tudi koordinacija dela drugih dikasterijev rimske kurije, kongregacij papeških svetov. Medtem ko je pa oddelek za odnose z državami nekakšna politična sekcija, skrbi torej za vse, kar je na področju bilateralnih odnosov ali pa tudi na področju multilateralnih mednarodnih odnosov, naprimer sodelovanje z organizacijo Združenih narodov ali pa z organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi.
Ali državno tajništvo skrbi tudi za papežova potovanja oziroma da pripravlja terene in vse drugo, kar je potrebno?
Ja, tudi to. V sodelovanju še z drugimi zunanjimi sodelavci vsekakor. Tukaj je vedno dobrodošla tudi pomoč in bogate izkušnje Radia Vatikan. pa še drugih sodelovcev. Je pa nekako teža koordinacije papeškega potovanja vsekakor na državnem tajništvu.
Kdo vodi državno tajništvo? Kakšna je funkcija prvega moža državnega tajništva?
Prvi mož je kardinal državni tajnik, danes kardinal Tarcisio Bertone, ki ima seveda nalogo koordinirati delo obeh sekcij, voditi in ima seveda tudi odločilno težo pri bodi si temeljnih usmeritvah ali pa tudi pri konkretnih projektih, ki so zaupani državnemu tajništvu.
Se smije reči državnemu tajniku, da je desna roka svetega očeta?
Vsekakor, njegov prvi sodelavec, da.
In se srečujeta vsak dan ali po potrebi?
Torej, gotovo se srečujeta skoraj vsak dan. Včasih je morda potreba večja, včasih lahko mine tudi nekaj dni, ko se ne bosta srečala. Načelno je pa med njima zelo tesno sodelovanje, da.
S kolikimi državami ima Sveti sedež postavljene diplomatske odnose in koliko je takšnih držav, s katerimi si zdaj Sveti sedež zelo prizadeva, da bi se spostavili, a so žal ovire?
Sveti sedež ima diplomatske odnose, mislim, da s 180 državami, morda že kakšna več, ker se številka stalno veča. Seveda so tukaj tudi države, ki še nimajo urejenih diplomatskih odnosov, včasih niti ne formalnega priznanja strani svetega sedeža. Gotovo gre tukaj za splet različnih okoliščin in motivacij, ki narekujejo bodi si priznanje in navezavo diplomatskih stikov ali pa jih začasno še odsvetujejo. Primer je od države do države seveda poseben in ni mogoče potegniti nekih splošnih pravil. Včasih gre enostavno za ocenitev položaja in je pač treba včasih narediti tudi kakšen kompromis. Včasih je pa treba biti tudi zelo načelen.
Najbolj pa vendarle obstajajo neka splošna načela, s katerimi Sveti sedež spostavlja diplomatske odnose in tudi v tistih državah, kjer so odnosi morda napeti. Od teh načel najbrž ne odstopa, kaj ne?
Ja, vsekakor. Torej, Sveti sedež je subjekt mednarodnega prava in kot tako vstopa v mednarodne odnose. Pri tem ga seveda vodi predvsem vrednote evangelija in evangeljska načela, zato gotovo ne more in ni v njegovem poslanstvu odstopati od nekaterih načel. Kar pa ne pomeni, da se ni moč z drugimi ljudmi pogovarjati, srečevati, pa čeprav imajo morda včasih diametralno nasprotna mnenja ali prepričanja.
Ob tem, da ima Sveti sedež diplomatske odnose z državami, pa ima svojega člana tudi v nekaterih mednarodnih organizacijah. Katerih in zakaj želi imeti tam svojega člana?
Ja, že prej sem omenil organizacijo Združenih narodov in sicer sta tukaj predvsem dva najpomembnejša predstavnika, eden v New Yorku, drugi v Ženevi, ker so pač organizacije pod krovno organizacijo Združenih narodov, seveda številne in tudi niso vse na enem mestu. Razen tega, kot sem že prej omenil, tudi imamo predstavnika pri evropski organizaciji, pri organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, potem pa tudi še pri nekaterih drugih mednarodnih organizacijah. Včasih gre za stalnega predstavnika, včasih pa morda za predstavnika, ki je poslan na eno posamezno zasedanje ali je zadolžen za stike v zvezi z določenim projektom.
Ko se spostavijo diplomatske odnosi med Svetim sedežem in posamezno državo, to pomeni, da država pošle svojega predstavnika, veleposlanika Svetemu sedežu, Sveti sedež pa pošle v tisto državo nuncija oziroma pronuncija.
Ja, tako nekako. Seveda je lahko veleposlanik ali pa strani Svetega sedeža nunci poslan v samo državo, da tam tudi živi in ima tam svoje urade. Lahko pa, kar je tudi večkrat primer, pokriva določeno državo iz neke druge države, kjer je sicer akreditiran. Tako je lahko naprimer nekdo nunci v več državah hkrati, kot je primer tudi v Sloveniji. Nunci v Sloveniji je hkrati tudi nunci v Makedoniji, naprimer.
Mi imamo apostolskega nuncija nekdaj, ko je bila bivša država, pa je bil pronunci. Kakšna je razlika v tem naslovu?
Danes se naziv pronunci ne uporablja več. Šlo pa je za naslednjo razliko. Pronunci ni bil dekan diplomatskega zbora za razliko od nuncija. Torej je imel naslov nunci samo tisti predstavnik svetega sedeža, ki je bil hkrati tudi dekan diplomatskega zbora v neki deželi. Danes, kot rečeno, te razlike v nazivu ni več. V vsakem primeru gre za nuncija, pa če je dekan ali pa ne.
Slovenija ima pri svetem sedežu izrednega in pooblaščenega veleposlanika. Kaj to pomeni?
Izraz je pravzaprav treba razumeti v njegovem zgodovinskem nastanku. Nekateri predstavniki dvorov, govorimo še o srednjeveških razmerjih in ureditvi, politični ureditvi zlasti Evrope, pa potem tudi še v začetku novega veka, je šlo za predstavnike pri drugem vladarju. In sicer so bili ti nekateri redni, nekateri pa izredni. In sicer, že kot samo ime pove, mogoče lahko potegnemo eno vzporednico z rednim in izrednim profesorjem. Na vse zadnje oba predavata, je pa vendarle v njunem rangu neka razlika. Kasneje s časoma, bi rekel, ta oblika rednega veleposlaništva nekako, recimo temu, izumrla, tako da so danes praktično vsi veleposlaniki izredni. Pooblaščeni pa pomeni, da ima pač ustrezna pooblastila strani tistega, ki ga je poslal. V prejšnjih časih je bil to predvsem vladar, absolutni vladar neke države. Danes se uveljavlja prepričanje, da gre za predstavnika neke vlade pri drugi vladi.
Ko sta govorila o razdelitvi državnega tajništva, da ima dva oddelka, oddelek za splošne zadeve in oddelek za odnose z državami, ali to pomeni, če želi neka država se o neki stvari pogovoriti s svetem sedežu, da gre potem njen predstavnik, torej veleposlanik, na oddelek za odnose z državami in tam tečejo pogovori?
Da, navadno je to tako. Za pogovor na državnem tajništvu lahko veleposlanik seveda vedno zaprosi. Potem je seveda odvisno tudi, za kakšno stvar gre, in od tega je potem odvisno tudi, na kakšnem nivoju bo sprejet na državnem tajništvu, kdo ga pač sprejme. Obenem je pa seveda tudi mogoče, da državno tajništvo pozove veleposlanika na pogovor. To je povsem običajna praksa v diplomaciji.
Sveti oče pošilja posamezne države, kjer so spostavljene diplomatske odnose svojega predstavnika, apostolskega nuncija. Ali je nunciju določen mandat? Koliko časa je lahko nunci v neki državi? Je to splošno znano načelo ali pravzaprav sveti sedež to določa od države do države?
Tukaj gre za splet okoliščin, tudi osebnih, pa tudi naprimer političnih ali pa tudi na področju znotraj cerkvenega življenja, in se na osnovi raznih okoliščin pač odloča sproti, kdaj je primeren čas, da je nekdo prestavljen v drugo deželo ali pa je morda bolje, da še ostane. Navadno gre pa za obdobje 5-6 let.
A je za nuncija nujno, da ima škofovsko posvečenje, ali pa se morda govori, razmišlja o tem, da pravzaprav ne bi te službe povezovali s škofovskim posvečenjem?
Ja, o tem je bilo vsekakor že večkrat govora, zlasti med cerkvenimi pravniki in ne samo med njimi. Mnenja so seveda različna. Za zdaj je ureditev takšna, da je naloga apostolskega nuncija vedno povezana tudi s škofovskim posvečenjem. Zato so tudi nekateri dobri razlogi. če pač apostolski nunci predstavlja rimskega škofa, je že samo na sebi primerno, da je tudi sam škof. Temu se da seveda tudi osporavati, če želite. Je pa seveda vsekakor tudi z praktičnega vidika res, da apostolski nunci veliko svojega dela opravljajo prav s škofi, stikih s škofi neke krajevne cerkve. In je tudi zato dobro, da imajo škofovsko posvečenje. Tako se lahko nekako, recimo temu, bolj bratsko pogovorijo tudi s škofi posamezne dežele, kakor bi bilo sicer, naprimer, če bi bili duhovniki ali pa morda celo laiki.
Na valovih Radia Ognjišče je naš gost, monsignor Mitja Leskovar, duhovnik Ljubljanske nadškofije, ki že nekaj let dela na državnem tajništvu. Poznano je, da je Sveti sedež nastopil tudi v vlogi posrednika pri mednarodnih in meddržavnih sporih. Spomnimo se, da je bil več kot 100 let star ozemeljski spor med Čilom in Argentino rešen s posredovanjem Vatikana, ki je sponzoriral arbitražo. Tudi za slovensko-hrvaški spor je že prišla pobuda o vatikanskem posredovanju. Kateri so kriteriji, da Sveti sedež sploh stopi v neko takšno reševanje spora? In morda kdaj Sveti sedež sam da pobudo?
Ja, moram priznati, da osebno nisem najbolj pristojen za odgovor na to vprašanje. Bi se bilo treba obrniti bolj na sekcijo za odnose z državami pri državnem tajništvu. Jaz sam sem namreč sekcija za splošne zadeve, na oddelku za splošne zadeve cerkve. No, pa vendar mogoče saj kakšno splošno misel na to temo lahko povem. Vsekakor se zgodi, da v medsosedskih odnosih pride do nekakšnega zastoja. Če kljub temu zastoju vendarle obstaja volja na obeh stranih, da se težava reši, teda ima smisel, da neka tretja stran vstopi in posreduje v tem sporu. Pa naj bo ta tretja stran Sveti sedež ali pa kakšna druga država ali pa mednarodna inštitucija. Če pa te volje na obeh stranih ni, ali pa morda sicer je tako prikazana, v resnici pa morda ni čisto tako, potem je pa seveda tretja stran, zopet ponavljam, kdorkoli to že je, bolj previden pri prevzemanju takšne odgovornosti. Nihče si namreč ne želi posredovati v eni stvari, ki je že vnaprej obsojena na neuspeh. Nasprotno pa mislim, da je v interesu mednarodnih inštitucij ali pa tudi Svetega sedeža, če želite, da pride do dobrososedskega sodelovanja in rešitve odprtih problemov. Kje smo tukaj v slovenskem prostoru oziroma v slovensko-hrvaškem odprtem vprašanju, sam ne bi točno vedel povedati, pa ponavljam, niti nisem pristojen.
Sveti sedež običajno med prvimi prizna neodvisnost neke države. Tudi v primeru naše Slovenije je bilo tako. 13. januarja 1992 je Sveti sedež priznal Republiko Slovenijo. In zanimivo, da je bilo to istega dne, ko je bil leta 1964 Karol Vojtila imenovan za krakovskega nadškofa. Drži to, da Sveti sedež med prvimi skuša priznati neodvisnost novih držav?
Ja, tukaj je odgovor bolj negativen kot kaj drugega. Recimo, da gre tukaj bolj za izjemo, kakor za pravilo. Spet je, kakor tudi sicer v življenju, treba pogledati na konkretne okoliščine in včasih narediti tudi nekaj, kar je izven običajne prakse. In v primeru slovenske samostojnosti je do takšnega koraka Svetega sedeža prav gotovo prišlo. In je zato prav, da smo tudi Slovenci Svetemu sedežu hvaležni za to dejanje. Neobičajno, nekoliko izredno, pa vendar umestno in za nas takrat še kako potrebno.
Se morda ve, je bila to res izredna volja svetega očeta Janeza Pavla II., kajti gotovo on kot Slovan, Poljak, je dobro razumel nas, ki spadamo v isto skupino.
Kolikor je meni znano, to drži. nimam pa o tem absolutne gotovosti.
Je pa seveda žalostno, da v naši državi pravzaprav se rado zamolči to dejstvo, da je prav Sveti sedež bil med prvimi, ki je priznal našo samostojnost.
No, ne vem, koliko se to zamoči, meni sam večkrat naletim na ta podatek, je pa res, da morda prav zato, ker se večkrat gibljem v cerkvenih krogih. Ostalo veste bolj drugi, ki več delate z mediji.
In zasledujemo to početje, kaj ne? Dan danes je zelo aktualno vprašanje po financiranju vsega in zato ni mogoče ni česar več prikrivati, oziroma to vrstna vprašanja niso več, ne bodi si ga treba, ampak so nujna in potrebna, da imajo ljudje zaupanje in nimajo priložnosti za razvoj domišljije. Kako se financira državno tajništvo?
Ja, to je vsekakor umestno vprašanje, ja. Državno tajništvo se financira iz darov vernikov, zlasti gre tukaj za nabirko Petrov Naučič, ki je enkrat letno izvedena po vseh cerkvah po vsem svetu. Potem so tukaj še drugi darovi, tudi darovi posameznih škofij, ki so tudi v skladu s zakonikom cerkvenega prava naprošene, da prispevajo tudi materialna sredstva za delovanje Svetega sedeža in vseh njegovih ustanov. Potem so tukaj še ekonomske dejavnosti Svetega sedeža, obstaja tudi prefektura, ki se ukvarja, obstaja tudi posebna uprava premoženja Svetega sedeža, ki pa skrbi za to, da se iz premoženja, s katerim Svet sedež razpolaga, nabere še kaj obresti, in ki so potem seveda namenjene delovanju Svetega sedeža, pa tudi predstavništvov, papeških predstavništvov po svetu.
V začetku sem te vprašal, koliko Slovencev dela v državnem tajništvu, zdaj pa pravda vprašam, koliko je vseh zaposlenih v državnem tajništvu, vsaj približna številka?
Okrog 200 na obeh oddelkih.
In so v glavnem to posvečene osebe ali so tudi laiki?
Je kar nekaj tudi laikov, ja. Ne bi vedel povedati točne številke, morda kakšnih 15-20%.
Ali vsi, ki delate na državnem tajništvu, ste tudi državljani države Vatikan?
Vsi ne. Tisti pa, ki imamo diplomatski status, smo seveda hkrati tudi državljani države Vatikan.
In to tudi pomeni, da imate vatikanski potni list?
Da.
Tudi avtomobilsko registrsko tablico?
Tudi to.
In morda še kaj znotraj te države, imate tudi svojo, ne vem, ima država pravzaprav vso infrastrukturo postavljeno, ki jo poznamo?
Ja, osnovne stvari so vsekakor tukaj. Pošta, zdravstveni dom, trgovina, benzinska črpalka, če hočete, telefoni, telefonsko mrežje, internetno mrežje. Pa še kaj bi se našlo.
No, iz tega odgovora pa pravzaprav lahko kar greva še v zadnjem vprašanju. 11. februarja je minilo 80 let, odkar je bila ustanovljena država in mesto Vatikan. Se pozna v Vatikanu, da je gospodovo leto 2009 neke vrste jubilejno leto za Vatikan, njene prebivalce in uslužbence, ali je pa to le dogodek v vrsti mnogih drugih dogodkov?
No, to je sicer res dogodek v vrsti drugih dogodkov, morda malo bolj opažen. In malo bolj čuten tudi strani nas, ki tukaj živimo in delamo. Vsak jubilej je en poseben dogodek za neko ustanovo ali pa za posameznika, če hočete, rojstni dan ali god. Vsekakor pomemben dogodek je pa res, da morda vsaj na neposrednji ravni bistveno ne vpliva na vsak dan. Je pa seveda tukaj pomen tudi teh, recimo temu, simbolnih dni, simbolnih dogodkov, ki dajejo nek poseben ton tudi vsak danu. Pravim, morda ga ne spreminjajo ravno, ga ne obrnejo ravno na glavo, mu pa dajo nek poseben ton, ja.
Monsignor Mitja Leskovar, hvala lepa za ta pogovor in seveda vse najboljše želje tako pri duhovniškem poklicu, kakor sploh pri poslanstvu, ki ga upravljaš na državnem tajništvu.
Lepa hvala in lep pozdrav.
Cenjene poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. V njej je tokrat naš glavni in odgovorni urednik Franci Trstenjak gostil Mitjo Leskovarja iz Vatikanskega državnega tajništva. Želim vam lep in duhovno bogat začetek radijskega misijona in vabljeni k poslušanju oddaje spet prihodnjo nedeljo.
Iz življenja Vesoljne cerkve.